Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Meksikā atkal notikusi zemestrīce. Tā sasniedza 6,2 magnitūdes. Tā varētu būt otrdien notikušās spēcīgās zemestrīces pēcgrūdienas. Galvaspilsētā Mehiko uz laiku pārtraukti glābšanas darbi. Pašlaik nav ziņu, ka šīs dienas zemestrīces skāra galvaspilsētu. Otrdienas zemestrīcē Meksikā bojā gāja gandrīz 300 cilvēku. Ziemeļkorejā šodien reģistrēta neliela zemestrīce, ir aizdomas, ka noticis kodolizmēģinājums. Zemestrīces epicentrs atradies turpat, kur reģistrēja zemestrīce 3. septembrī. Vēlāk izrādījās, ka tas bija kodolizmēģinājums. Dienvidkorejas meteoroloģiskais dienests pavēstīs, ka šoreiz zemestrīce izraisīši dabiski procesi. Irāna paziņoja, ka izmēģinājusi vidēja darbības radius raķeti. Nav zināms, kad izmēģinājums noticis. Pēc iepriekšējiem Irānas raķetes izmēģinājumiem sekoja jaunas ASV sankcijas. ASV prezidents Donalds Trumps draudēja izstāties no kodola vienošanās, ja Irānas raķešu un kodola enerģijas programmas nekontrolēs stingrāk. Latvijā ugunsdzēsēji pagājušajā naktī likvidēja slāpekļa skābes noplūdi uz Daugavpils šosejas pie Spuņģēniem. Avārija notika vakar. Bīstamā viela noplūda no kravas automašīnas. Tika ierobežota satiksme, no tuvējās apkārtnes evakuēja 4 cilvēkus. Notikušo avāriju tagad izmeklē policija. Šodien atklāja atjaunoto tiltu pār Gauju Siguldā. Tiltam ir gara vēsture. To uzbūvēja pirms 80 gadiem. Otrā pasaules kara laikā to uzspridzināja un pēc tam atjaunoja. Tilts ir unikāls, otra tāda Latvijā nav. Tilts balstās uz 3 vairāk nekā 35 metrus platiem lokiem. Tagad atjaunotais tilts ir kļuvis ērtāks gājējiem un ģimenēm ar bērniem, jo tagad te ir izbūvētas gājēju ietves un pārejas. Latvijā šogad zelta rudens var izrādīties īpaši krāšņs. Pat laban ir visi priekšnosacījumi spilgtām rudens krāsām. Tuvākajās diennaktīs gaidāmais saulainais laiks un vēsās naktis ļaus koku lapām krāsoties dzeltenos un sārtos toņos. Nav gaidāms ne stiprs vējš, ne lietus. Tas nozīmē, ka lapas ilgāk paliks kokos. Zelta rudens kulminācija gaidāma oktobrī. Un par sportu. Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko šodien sasniedza Seulas turnīra finālu. Viņas pretiniece finālā būs brazīliete Beatrisa Adaģu Maja. Spēles sākums agrā svētdienas rītā 8:00 pēc Latvijas laika. Pašlaik Rīgā 20 grādi, austrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Arī svētdien visā Latvijā spoži spīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, naktī un no rīta vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 5-10, dažviet zāles virskārtā iespējama salna, dienā 16-19 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.